Радио Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. З вами Марія Щур. І сьогодні у програмі. Німецькі працедавці пропонують обмежити відпустки. Економіка так прискорилася, що вони не встигають виконувати замовлення.
Фірми нині потребують кожного працівника, аби вчасно виконати всі бажання клієнтів. Проблема, однак, у тому, що нинішнє економічне піднесення співпало із сезоном відпусток. І от деяким бізнесменам спало на думку, а чому взагалі не скасувати частину відпустки?
У Британії запровадять новий паспорт, безпечніший, але також і романтичніший, бо на нього сторінках, крім схованого мікрочіпу, буде ще...
Дубове листя, що проноситься повз будинки в ідилічній сільській місцевості, яхти, що пропливають повз суворі білі скелі з маяком, навколо якого кружляють чайки.
Чим розплачуватиметься Україна за дешевший російський газ? І чи працював сценарист Джеймса Бонда на радянську розвідку? Про це європейська преса.
Спецслужба радила британській корпорації BBC не брати його на постійну роботу через те, що Манковіц був, цитую, переконаним марксистом, женився на комуністці та їздив до Москви.
Про це слухайте відразу після випуску новин від Зіновія Фріса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Справу про зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва розслідуватиме головне слідче управління МВС України, заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов.
У нас є так сказать, підозри вважати, що там можуть бути причасні до цього, як і співробітники органів правоохоронних, в тому числі як діючі, так і які вже звільнені. І тому займатися цією справою буде центральний апарат, щоб там убрати всяку утічку інформації.
При цьому міністр Могильов заявив, що під час збору первинних матеріалів щодо зникнення журналіста виявили достатньо критичних статей, які він друкував і в яких фігурує низка посадових осіб. 11 серпня журналіст виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі і вже не повернувся. 15 серпня слідчий відділ Дзержинського райвідділу Харківського міського справу за статтею «Умисне вбивство». Міністр закордонних справ Венесуели Ніколас Мадуро 10 вересня відвідає Україну з візитом, повідомив директор інформаційного департаменту МЗС України Олег Волошин. За його словами, метою візиту того, як заявив представник МЗС, Україна очікує, що цей візит дасть поштовх для українськими моряками, засудженими в Венесуелі до 9 років ув'язнення. Волошин нагадав, що українська сторона домагатиметься, щоб Україна мала покарання на території України. Президент Франції Ніколя Саркозі приєднався до громадської кампанії на захист іранки Сакіне Мохаммаді Аштіані, засудженої до смерті через побиття камінням. 43-річну жінку звинуватили в подружній зраді та співучасті у вбивстві чоловіка. За словами Саркозі, ця справа демонструє, наскільки часто в Ірані виголошують смертні вироки, в тому числі з використанням середньовічних способів страти. Раніше на підтримку іранки висловилися, зокрема, колишній президент Франції Жак Ширак та дружина Саркозі Карла Бруні. В Македонії, Албанії та Індії сьогодні відзначають сторіччя з дня народження матері Терези, католицької черниці, лауреата Нобелівської премії миру. Мати Тереза народилася в столиці Македонії Скопі 26 серпня 1910 року, а померла в 1997 в індійському місті Калькутта. Вона заснувала чернецьку конгрегацію сестри-місіонерки Любові, яка допомагає бідним і хворим у багатьох країнах світу. Ім'я матері Терези користується незаперечним авторитетом у світі. У 2003-му католицька церква зачислила її до лику блаженних. У Пакистані знову оголосили евакуацію близько 400 тисяч людей з південного регіону Сінг після того, як річка Інд вийшла з берегів. За даними влади, багато жителів регіону, розташованого приблизно за 100 кілометрів на схід від Карачі, вже виїхали, але тисячі залишилися. Від повеней, викликаних сильними дощами місяць тому, постраждали понад 17 мільйонів людей, зокрема майже 4 мільйони в Сінгу. Внаслідок паводків загинули понад 1500 людей. Тим часом ООН заявила, що переглядає заходи безпеки для своїх працівників у Пакистані після нових погроз боку Талібану. Радикальне угруповання заявило, що планує здійснити напади на іноземців, що беруть участь у рятувальних операціях, пов'язаних із повенями у Пакистані. Марія?
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що із найсвіжішими новинами у Європейській Свободі був Зіновій Фріс. Німецький
німецька економіка настільки одужала після кризи, що їй потрібні додаткові робочі руки. Представники підприємницьких союзів почали навіть закликати до скорочення відпусток. Мовляв, фірми не встигають виконувати усі замовлення, розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Німецькі компанії можуть похвалитися вщент заповненими портфелями замовлень. Фірми нині потребують кожного працівника, аби вчасно виконати всі бажання клієнтів. Проблема, однак, у тому, що нинішнє економічне піднесення співпало із сезоном відпусток. І от деяким бізнесменам спало на думку, а чому взагалі не скасувати частину відпустки? Представниця підприємницької спілки середнього бізнесу Урзула Фрерихс, зокрема, пояснила. За те, щоб знову відбулося піднесення, відповідає передусім працедавець. Він піклується про замовлення, але водночас він дивиться, чи може взяти на себе таку відповідальність, чи впорається з усім. Тому працівники, в свою чергу, теж повинні нести частину відповідальності, сказала Фрерихс. Підприємці пропонують скоротити річну відпустку на третину. Нині німці мають право на щорічний відпочинок тривалістю в 30 робочих днів. У Європейському Союзі ще більше відпочивають лише шведи. Їхня відпустка в середньому триває 33 робочих дні. Водночас німці дуже пізно виходять на пенсію, і в країні постійно точаться дебати про подальше збільшення пенсійного віку. Цей факт використали на свою користь противники пропозиції щодо скорочення відпустки. Такого не може бути, коли ми говоримо про те, що люди повинні довше працювати, але паралельно забираємо в них відпочинок, який їм необхідний для збільшення працездатного віку. Сказав, зокрема, Олександр Кірхнер, представник профспілки працівників залізничного транспорту «Транснет». Профспілкове об'єднання металургійної промисловості провело опитування серед своїх членів і з'ясувало, що 80% працівників скаржаться на перевантаження. Профспілкові експерти не виключають, що така ситуація може врешті-решт призвести до частішого захворювання людей внаслідок стресу. Якщо ж скоротити відпустку, то люди не встигатимуть відпочити від перевантаження, а це лише шкодитиме економіці, застерігають профспілки. Критичну пропозицію підприємців оцінили і економісти. Один з керівників Інституту економічних досліджень у Кельні Ганс Петер Кльос вважає, що за рахунок скороченого відпочинку фірмам не вдасться досягти прискорення виконання замовлень. Експерт пропонує зберегти відпустку такою, якою вона є, і надавати її найкраще одним шматком, а не розносити по 2 тижні на цілий рік. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії представило зразок нового паспорта країни. Його було розроблено перш за все, аби посилити захист проти фальшування, але також було змінено і весь дизайн сторінок, який представляє тепер 4 складові країни – Англію, Шотландію, Уельс та Північну Ірландію, а також мореплавську спадщину Великої Британії, розповідає з Лондона Олексій Семенченко.
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вирішило запровадити новий паспорт, аби його дизайн дозволив краще протидіяти крадіжкам тотожностей і шахрайству. Тож запроваджено цілу низку нових способів захисту. Зокрема, секція особистої інформації містить захисні голограми. Фахівець з внутрішньої політики Нікола Персон розповіла, чим відрізняється новий паспорт від старого.
В ньому тепер є 2 фото особи замість одного, і всю інформацію про людину пересунуто на передні сторінки документу. Тоді, як раніше, ця інформація була ззаду. В новому паспорті є теж мікрочип, але на відміну від попереднього паспорта, в якому його можна було бачити, тут його сховано десь усередині, і ми не знаємо, де саме.
Новий документ почнуть видавати із жовтня місяця. У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що їхньою метою є на крок випереджати злочинців. Схований мікрочип значно ускладнить фальшування документу, адже буде надзвичайно важко змінити його так, аби не спричинити помітних пошкоджень. А особисті дані перенесено на 2 сторінку, аби більш пристосувати паспорт до стандартів інших країн і цим прискорити перевірку британських документів на іноземних кордонах. А що розповідає про Британію сам дизайн паспорту, тобто малюнки на його сторінках? Які образи виникають у голові пересічного британця, коли він перебуває за кордоном і думає про батьківщину? Дубове листя, що проноситься повз будинки в ідилічній сільській місцевості, яхти, що пропливають повз суворі білі скелі з маяком, навколо якого кружляють чайки. Прикордонники інших країн, що перелисковуватимуть документ, зможуть побачити, як виглядають базальтові колони Giant's Causeway у Північній Ірландії, гора Бен-Невіс у Шотландії, півострів Гавер у Вельсі та білі скелі Дувру в Англії. Саме ці місця виграли конкурс Міністерства на визначення національних символів складових частин Великої Британії. Також відразу можна буде помітити британську ману щодо погоди. На багатьох сторінках фігурують метеорологічні символи. Одначе для британського гуру дизайну Стивена Бейлі образи, пов'язані з історією британського мореплавства, стіни з пісковику та Бленгаймський палат Черчилля – це ніщо інше, як заїжджені кліше, які ілюструють ностальгію за минулим. Він каже, що місце для національної іконографії у музеї, а банк іміджів країни слід безперервно поповнювати. Бейлі вважає, що новий паспорт як реклама країни створює імідж острова з поганою погодою, що населений чайками. Натомість кращою рекламою для Британії були б її мистецтво, музика, поезія, мода, новітня архітектура, технології, як-от автомобілі Формули-1, і навіть британський сенс гумору, який дизайнер вважає справжнім надбанням країни. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські оглядачі обговорюють намагання України знову знизити ціну на російський газ. Вони згадують, що із таким закликом до Росії виступив прем'єр-міністр України Микола Азаров, зазначивши, що нинішні умови є кабальні. Офіційної реакції Москви наразі немає, і на шпальтах європейських видань також обговорюють наслідки зростання німецької економіки та повідомлення британської розвідки про те, що одного із сценаристів фільмів про Джеймса Бонда підозрювали у роботі на Радянський Союз. Європейську пресу гортала Мар'яна Драч. Наразі не ясно, що може запропонувати Україна Росії, щоб домогтися зниження ціни на газ, пише британська газета Financial Times. Але, як зауважує видання, Москва вже давно проявляла інтерес до української газотранспортної системи, а цього року закликала до злиття ключових галузей промисловості, включно з газовою, авіаційною та атомною. Щоб домогтися відновлення фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, українська влада наполовину підняла газові тарифи для населення, що вплинуло на те, що рейтинг правлячої партії регіонів різко впав. Забезпечення нижчої ціни на переговорах з Росією може поліпшити шанси регіоналів на місцевих виборах у жовтні, робить висновок Financial Times. Російська газета «Відомості» пригадує, що Росія вже не раз зайшла на багатомільярдні поступки Україні у газовому питанні. У статті «Малувато буде» видання зазначає, що минулого року Росія вже погодилася на те, щоб Україна купувала в неї на 20% менше обсягів газу, ніж передбачено контрактом. На початку цього року Росія відмовилася від експортного мита при поставках газу до України. За підрахунками аналітика Банку Москви Дениса Борисова, якого цитує російська газета, лише завдяки цьому Київ цього року заощадив 10 мільярдів доларів. І список таких заощаджень, який перераховує російська газета, ще довгий, включно з харківськими угодами, в результаті яких Київ отримав 30% знижку на російське пальне в обмін на продовження базування російського флоту. Газета «Відомості» очікує, що газове питання буде головною темою українсько-російських переговорів цієї осені. На шпальтах європейської преси також обговорюють зростання економіки Німеччини, яка демонструє найліпші показники у Європі. Прем'єр Люксембургу Жан-Клод Юнкер нещодавно в інтерв'ю виданню «Люксембургер Ворд» звинуватив німців у тому, що це зростання відбувається коштом сусідів. Він закликав німецьку владу підняти зарплати німецьким робітникам і не займатися соціальним демпінгом. Німецьке видання «Шпігель» зазначає, що навпаки, німецьке зростання допомагає сусідам Німеччини і наводить дані про те, що німці з початку року почали більше купувати за кордоном. Так, зокрема, експорт з Іспанії та Греції зріс в районі 10%. Часопис вважає, що у багатьох галузях промисловості німецькі компанії прямо не конкурують з іншими європейськими фірмами. А BMW та Мерседеси купують в Китаї тому, що вони виготовлені саме цими німецькими фірмами. Тим часом британська газета «Гардіан» обговорює повідомлення британської розвідки про свої колишні підозри в тому, що один зі сценаристів фільмів про Джеймса Бонда є комуністичним агентом. У 50-х роках Вульф Манковіц був одним із найуспішніших британських сценаристів і водночас опинився під пильним наглядом спецслужб, йдеться у щойно розсекречених архівних даних. Саме Манковіц познайомив між собою продюсерів фільму про пригоди розвідника та написав, зокрема, сценарій до фільму «Казино Рояль». Разом з тим, спецслужба радила британській корпорації BBC не брати його на постійну роботу через те, що Манковіц був, цитую, переконаним марксистом, женився на комуністі та їздив до Москви. Але навіть британська розвідка, як зауважує «Гардіан», визнавала, що Манковіц засуджує радянське вторгнення до Угорщини та підтримує право російських письменників на вільне слово. Огляд публікацій підготувала Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Огляди європейської преси з понеділка до п'ятниці ви знайдете на сайті Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Зайшовши до одного музею, відвідати декілька. Таку можливість дає спільний європейський музер – музейний простір.
Проєкт перетворює окремі музеї на камінчики єдиного величезного євромузею, котрий у свою чергу позиціонується як потужний комунікаційний та інформаційно-освітній центр.
Як залишитися людиною у вирі війни? Про те, як це вдалося трьом звичайним галичанам, розповідає фільм, презентований на фестивалі у Львові.
Героями стрічки є Арон Вайса, Ольга Ільків і Ксьонц Бартмінський. Усі вони допомагали тим, хто мав би бути їхнім ворогом.
Минулі, але щасливіші часи згадуватимуть у вересні у Чернівцях, де читатимуть сучасну європейську поезію на тлі спогадів про австрійсько-румунське минуле цього міста.
Відбувається синтезування різних мов. По-своєму Чернівці, як культурна метафора, це є таке синтезування різномовності.
І про це далі.
Не прочитав газеті. Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У ці дні у країнах Євросоюзу стартує унікальний проєкт, мета якого – об'єднати у мережу музеї і таким чином утворити спільний музейний простір. Унаслідок здійснення проєкту музеї перетворяться на багатофункціональні центри освіти, науки і мистецтва. Проєкт відкритий і для держав-учасниць ЄСівської програми «Східного партнерства». Принаймні, Львівський музей міської культури та Ніжинський музей «Поштова станція» вивчають можливості долучитися до європейського музейного простору. А подробиці про цей проєкт знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Прийшовши до нового музею Шопена у Польщі, відвідувач ніби потрапляє у романтичне, буремне 19 століття. Під звуки чудової музики перед ним розгортаються події, пов'язані з життям видатного музиканта і композитора, з польським національно-визвольним рухом, з історією музичної культури Європи того часу. Цю інформацію надали архіви Польщі, Австрії та Франції. А у чеському містечку Кутна Гора на інформаційному стенді у соборі Діви Марії можна довідатись про образ Богородиці у мистецтві та про країни і музеї, де знаходяться найвідоміші зображення Богородиці. Серед інших згадується і фреска «Богородиці Оранти» у Київській Святій Софії. Так, з інформаційного обміну втілюється проєкт «Євромузпростір». Фактично, проєкт перетворює окремі музеї на камінчики єдиного величезного Євромузею, котрий у свою чергу позиціонується як потужний комунікаційний та інформаційно-освітній центр. Про це Радіо Свобода розповів київський музеєзнавець Микола Скиба, який вивчає розвиток музейної справи в Європі.
Музей – місце перетину різних суспільних верств, різних ідентичностей. Це місце, де представник європейського суспільства, чи спільноти тієї чи іншої країни, чи регіону, він себе впізнає. Крім того, музей – це місце освіти і самоосвіти, тому в музеї активна співпраця з університетом, особливо в Німеччині. Лекції відбуваються в історії в залах музеїв.
У Дрезденській скарбниці учні та студенти вивчають історію, використовуючи сучасні технології. Інформація міститься на спеціальних електронних порталах. Людям з особливими потребами пропонуються відповідні пристрої. Власне, для цієї категорії відвідувачів чи не усі музеї Європи обладнані відповідним знаряддям, каже Микола Скиба.
Відомо, що є візуалісти, є ті, хто сприймає звукову інформацію, є тактильники. Тому музеї доповнюються мультимедійними засобами для того, щоб можна було цю інформацію донести через різні канали. Такі музеї в Польщі, зокрема музей Варшавського повстання.
Так, одним з перших кроків Польщі після вступу до Євросоюзу стало обладнання необхідними пристроями найбільших своїх музеїв. Наводить Скиба приклад західної сусідки України. А щодо самої України, то тут ситуація в музейній справі протилежна до європейської. Як каже культуролог Богдан Шумилович з Львівського музею міської культури, державного фінансування вистачає на оплату комунальних послуг, зарплати працівникам, а розвиток музею можливий за наявності спонсорських коштів та зв'язків із європейськими колегами. Так, співпраця Ніжинського музею «Поштова станція» з Польщею допомогла працівникам не лише знайти кошти на технічне оснащення музею, але й розробити спільні з закордонними колегами акції. Минулого року це були театральні вистави та виставка до 200-річчя Гоголя. А на що очікувати цього року, Радіо Свобода розповіла менеджер музею Ольга Пономар.
Восени ми будемо робити виставки, і в нас буде мероприємство присвячене 150-річчю Самокіша. І виставку, і майстер-класи будемо робити. Він академік живопису. Він народився в 1860 році. Один з відомих художників-баталістів світового ім'я.
Народжений у Ніжині, Самокіш подарував місту кілька своїх робіт, які нині знаходяться у музеї «Поштова станція». Інформація про митця та музеї, у яких знаходяться його картини, надходить з Польщі, Росії, Франції. За словами Пономар, це перший крок невеличкого українського музею до музейного простору Європи. Богдана Костюк, для Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. В ефірі «Європейська свобода». Трагічні події на Галичині у роки Другої світової війни досі викликають різні думки в українському суспільстві. Українці, євреї, поляки, які жили по сусідству, раптом в один день стали ворогами. Війна випробовувала людей на їхню порядність, совість і гідність. Документальний фільм «Три історії Галичини», авторами якого є Ольга Онишко та Сара Фаргат, це розповідь про три людські долі у вирі жахливих подій. Цю стрічку було представлено на фестивалі «Кінолев» у Львові, а більше про неї знає Галина Терещук.
За різними даними істориків, після Другої світової війни в Галичині залишилося 12-15% місцевого населення. Польські родини виїхали у Польщу. Євреї були замордовані під час німецької окупації. Українців, чимало з яких виїхали, вбивали радянські і німецькі окупанти. 86 хвилин документального фільму українки Ольги Онишко і ліванки Сари Фаргат зі США – це пережиття трагічних подій, які понад півстоліття тому вирували на Галичині. Героями стрічки є Арон Вайса, Ольга Ільків і Ксьонс Бартмінський. Усі вони допомагали тим, хто мав би бути їхнім ворогом, розповідає режисер Ольга Онишко.
Ми дуже хотіли, щоб показати її в такої в цілості і в єдності, щоб показати її не так, щоб ця історія розділяла. І ми її хотіли, власне, подати таку спершу джерел, забравши свою власну оцінку і ставлення до того.
Перша історія про єврейську родину Вайсів з Борислава, яка жила поруч з українськими і польськими сім'ями. Під час німецької окупації їх переховували українка, син якої служив у нацистській поліції, а також полька. Коли у 1944-му прийшла Червона армія, тоді уже українська мама просить єврейську заховати її сина. І матері порозумілись. Друга історія Галичини про зв'язкову УПА Ольгу Ільків, яка була у підпіллі з маленькими дітьми і мамою, щоби охороняти провідника Романа Шухевича. Жінку арештували і засудили на 25 років позбавлення волі. Двох її дітей відправили у дитбудинок і змінили їм прізвища. 90-літня Ольга Ільків під час презентації фільму зазначила, що серед кагебістів були люди, і якби не двоє з них, вона могла б втратити дітей назавжди.
Це було чудо. Не стидніть мене.
Третя історія Галичини про польського священика з Перемишля Станіслава Бертмінського, який дбав про українські церкви і цвинтарі. Фільм «Три історії Галичини» двічі демонструвався в українському павільйоні на Каннському кінофестивалі. Також цю стрічку автори представлять на фестивалі документалістики в Амстердамі та Торонто.
Ми хочемо за якийсь час використовувати цей матеріал як такий наочний матеріал для викладання історії.
Коли людина поважає ворога, то вона перш за все поважає себе. Цього навчили Ольгу Онишко, герої її фільму. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До столиці Української Буковини запрошують у подорож часом українські та інші європейські письменники. Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи. На три дні представники і письменники з Німеччини, Австрії та Швейцарії і України зроблять Чернівці центром сучасної європейської поезії. Саме стільки триватиме міжнародний фестиваль «Меридіан Черновіць», який цього року пройде вперше і, як сподіваються організатори, приверне увагу європейців до історії та культури мальовничого буковинського міста, розповідає Анастасія Москочова.
Поезія українською та німецькою мовами лунатиме цього року на літературному фестивалі у Чернівцях, який розпочнеться 3 вересня. Таким чином, організатори хочуть продемонструвати інтеркультурність свого міста. За словами представників оргкомітету, у довоєнних Чернівцях майже вся інтелігенція була німецькомовною. До згаданої можна включити і відомого поета минулого століття Пауля Целана, котрий народився у Чернівцях. До слова, на Меридіан Черновіць планують презентувати листування письменника із його буковинським приятелем Густавом Хомедом, що раніше не публікувалось. Тож фестиваль об'єднає не тільки культури, а й цілі епохи, вважає український письменник Юрій Андрухович, який також візьме участь в поетичних читаннях.
Відбувається синтезування різних можливостей, різних мов. По-своєму Чернівці, як культурна метафора, це є таке синтезування різномовності. От тому воно дуже буде там одне одному відповідати.
Міжнародні літературні фести, серед яких Меридіан Черновіць, дадуть поштовх розвитку перекладів поезії як на українську, так і з української мови, зазначає Юрій Андрухович. Тому на фестивалі будуть присутні уже знані перекладачі, такі як Марк Білорусяць і Клаудія Дате. Також планується провести семінар для перекладачів-початківців. Перекладів іноземної поезії на українську сьогодні не бракує. Питання в тому, якої вони якості, зауважує поет Олександр Ірванець. Інша справа – переклади з української.
Найбільшим успіхом була за останні роки це німецька версія Жаданової збірки «Історія культури кінця тисячоліття», яку переклала Клаудія Дате, і це справді була в Німеччині подія. Ну, але такі випадки, на жаль, поодинокі. Мало українських авторів можуть похвалитися дійсно добрими перекладами на іноземні мови.
Щодо майбутнього Меридіан Черновіць, організатори вже сьогодні мають чіткий план. Наступного року фестиваль мають намір розширити. До нинішніх країн-учасниць приєднається Румунія, Польща та Ізраїль. А у 2012 році список учасників збільшиться до 11 країн. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Більше про культурне життя Європи слухайте завтра у цій же порі у огляді культурних подій Європейської свободи. А нинішня програма добігає кінця. З вами була Марія Щур. На все добре. Залишайтесь на хвилі свободи.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи?
Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Справу про зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва розслідуватиме головне слідче управління МВС України, заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов.
У нас є так сказать, підозри вважати, що там можуть бути причасні до цього, як і співробітники органів правоохоронних, в тому числі як діючі, так і які вже звільнені. І тому займатися цією справою буде центральний апарат, щоб там убрати всяку утічку інформації.
Міністр заявив, що під час збору первинних матеріалів щодо зникнення журналіста виявили достатньо критичних статей, які він друкував і в яких фігурує низка посадових осіб. Журналіст зник 11 серпня. Президент Росії Дмитро Медведєв ухвалив рішення призупинити будівництво нової платної автодороги через підмосковний Хімківський ліс. Медведєв зробив заяву у своєму відеоблозі.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве соответствующей автомобильной дороги и провести дополнительные общественные и экспертные обсуждения.
Російський президент обґрунтовує свою позицію тим, що він враховує позицію як представників правлячої партії «Єдина Росія», так і відношення опозиціонерів і громадських організацій, експертів, які вимагають додаткового аналізу ситуації. Сьогодні мер Москви Юрій Лужков доручив підготувати варіанти альтернативного маршруту траси. Вчора захисники Хімкінського лісу передали до адміністрації президента Росії звернення з проханням втрутитися в долю лісопарку. Президент Франції Ніколя Саркозі приєднався до громадської кампанії на захист іранки Сакіни Мохаммаді Аштіані, засудженої до смерті через побиття камінням. 43-річну жінку звинуватили в подружній зраді та співучасті у вбивстві чоловіка. За словами Саркозі, ця справа демонструє, наскільки часто в Ірані виголошують смертні вироки, в тому числі з використанням середньовічних способів страти. У Демократичній Республіці Конго повстанці, що називають себе демократичними силами звільнення Руанди, заперечили повідомлення про свою причетність до масових зґвалтувань жінок і дітей. Представник руху, що перебуває в Парижі, заявив ці звинувачення безпідставними. У Пакистані знову оголосили евакуацію близько 400 тисяч людей з південного регіону Сінг після того, як річка Інд вийшла з берегів. У Македонії, Албанії та Індії сьогодні відзначають сторіччя з дня народження матері Терези, католицької черниці, лауреата Нобелівської премії миру. Ім'я матері Терези користується незаперечним авторитетом у світі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 26 серпня, четвер, передача «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Наші теми програми «Україна та Росія. Як вирішиться суперечка щодо Керченської протоки?»
Якщо вона буде звернута в бік Росії, то без сумніву куча сотень квадратних кілометрів Чорного моря відійде до України. Там дуже багаті є залежі вуглеводнів.
Українська влада далі торгуватиметься з Москвою за газ.
Газпром знаходиться в стані передбанкротному.
Газпром перебуває на межі банкрутства, тому очевидно, що будь-які пропозиції, спрямовані на зниження виручки Газпрому, будуть сприйняті із великим напруженням.
Чи переглядатимуть Сполучені Штати свою політику щодо України?
Побоювання, що незалежність України, її формальна незалежність перебуває під загрозою, більше не є вагомим, принаймні для мене.
І про це і набагато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Україна наполягає на збереженні у Керченській протоці кордону з Росією, який існував за часів Радянського Союзу. Але Україна готова піти на компроміс у господарських питаннях. Про це заявив керівник прес-служби МЗС Олег Волошин. Він запевняє, позиція України в цьому питанні незмінна. Нині в Україні з візитом перебуває заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. Напередодні він наголосив на тому, що позиція Києва та Москви щодо вирішення Азово-Керченського питання відрізняються. Деякі експерти припускають, що Україні таки доведеться піти на певні поступки, щоб зберегти бажаний контроль, на які саме, і подробиці знає Олена Римовська.
Офіційного морського кордону між Україною та Росією досі немає. Азовське і Чорне моря – дві країни ділять за адміністративними межами часів Радянського Союзу, які нині викликають деякі суперечки. Зокрема, вже протягом кількох років Україна і Росія не можуть поділити Керченську протоку. Україна наполягає на збереженні поділу часів СРСР, Росія на такі кордони не погоджується. На думку директора Інституту публічної політики Віктора Чумака, Росію непокоїть той факт, що українська сторона отримує значні кошти, пропускаючи Керчі-Єнікальським каналом великі судна. Від того, де проходитиме офіційна межа, також залежать обсяги морських економічних зон обох держав, додає Віктор Чумак.
Якщо вона буде звинута в бік Росії, то без сумніву куча сотень квадратних кілометрів Чорного моря відійде до України. Там, за попередніми такою розвідкою, там дуже багаті є залежі вуглеводнів.
Напередодні у Києві пройшли консультації між Міністерствами закордонних справ України та Росії. На порядку денному йде лімітація Керченської протоки. Про розбіжності у поглядах на питання заявив представник російської сторони Григорій Карасін. В українському МЗС наполягають, позиція України незмінна, а компроміси можливі лише у господарських питаннях, говорить керівник прес-служби МЗС Олег Волошин.
Ми готові з цього приводу шукати взаємоприйнятні компроміси. Ми готові йти на зустріч нашим російським колегам, але кордон, українська сторона вважає в Керченській протоці необхідним. Для нас ключове – це відстоювати національний інтерес.
Водночас експерт Центру Разумкова Валерій Чалий припускає, що українській стороні таки доведеться піти на деякі поступки задля збереження бажаного кордону.
При збереженні позиції України по кордону буде віддане спільне користування Керчі-Єнікальський канал, який, ну, де-факто буде знаходитись в територіальних водах України, але господарча діяльність і контроль над каналом буде, по суті, спільним.
Керченська протока – єдиний природний вихід з Азовського моря. Рух суден здійснюється переважно по згаданому Керчі-Єнікальському каналу. Нині при проході каналом російські судна сплачують українській стороні низку зборів. Про демаркацію сухопутного кордону між Україною та Росією Віктор Янукович та Дмитро Медведєв домовилися ще у травні. Питання делімітації морського кордону тоді погодити не вдалося. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А чи вдасться українській владі домовитися з Москвою про зміну формули ціни газу та про її зниження? На думку експертів, такий варіант сьогодні є реальним. Питання в тому, якою може бути ціна таких домовленостей. Опозиція заявляє, що взамін поступок Москва вимагатиме частини української газотранспортної системи. Фахівці ж зазначають, що зараз на руку Києву може зіграти ситуація на європейському ринку газу. Більше це про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Будучи в опозиції, представники нинішньої влади критикували газові угоди з Росією, укладені за часів прем'єрства Юлії Тимошенко. А під час президентської кампанії команда Віктора Януковича обіцяла змінити газові відносини із Москвою. У квітні президенти України і Росії підписали угоду про продовження перебування російського Чорноморського флоту на території України на 25 років до 2042-го. В обмін на це Україна отримала зниження ціни російського газу на 30%. А але не більш ніж на $100 за 1000 кубометрів і тільки на термін до 2030 року. Харківські угоди влада називала перемогою української сторони. Утім, як заявляє тепер прем'єр-міністр Микола Азаров, навіть враховуючи знижки, формула утворення ціни газу для України є кабальною. І за словами Азарова, Київ намагатиметься переконати Москву у необхідності змінити газові угоди, де прописана базова ціна $450 за 1000 кубів російського газу. «Газпром» і справді може погодитися на зміну формули ціни, вважає опозиційний прем'єр-міністр Сергій Соболєв. Але, на його переконання, в обмін на це українській стороні доведеться платити надто високу ціну.
Це, перш за все, труба газова, це газорозподільчі мережі, це питання, які стосуються стратегічних об'єктів, енергоатома.
Сприяти Україні у газових переговорах з Росією наразі може кон'юнктура на європейському ринку газу, зазначає експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. Адже наразі європейці зменшують споживання класичного газу, натомість збільшують споживання зрідженого та сланцевого.
Світовий досвід ведення бізнесу в нафтогазовій галузі доводить, що як тільки на Україна підпише протокол про наміри щодо будівництва терміналу щодо приймання зрідженого газу або, скажімо, отримання розвідки та видобутку сланцевого газу на території України, це буде першим сигналом для «Газпрому», і «Газпром» після цього піде на поступки Україні у питанні зниження ціни.
Росія ж очікує, що до 2012 року ціна газу зросте майже вдвічі, досягши до кризового рівня, зазначав заступник керівника «Газпрому» Олександр Медведєв. А компанія «Газпром» сьогодні переживає не найкращі часи, каже Радіо Свобода колишній віце-прем'єр Росії Борис Німцов. Відтак, вважає він, будь-які пропозиції щодо зниження вартості газу Москва сприйматиме із напруженням.
«Газпром» знаходиться в стані предбанкротном. Що...
«Газпром» перебуває на межі банкрутства, і зменшення надходження у компанію кешу може спричинити її банкрутство. І пан Путін, який є безпосереднім керівником «Газпрому», прекрасно знає це. Тому очевидно, що будь-які пропозиції, спрямовані на зниження виручки «Газпрому», будуть сприйняті із великим напруженням.
Проте Борис Німцов не виключає, що за певні політичні поступки України Росія таки може погодитися на зміну контракту. І, на думку експертів, пожвавлення українсько-російських переговорів як щодо ціни на газ, так і щодо створення спільних підприємств по усіх галузях, зокрема і у нафтогазовій, почнеться уже у вересні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Сполучених Штатах лунають заклики переглянути політику щодо України. Нинішній американський підхід обтяжений стереотипами минулого, так переконаний директор відділу Росії та Євразії Центру за американський прогрес у Вашингтоні Семюел Чарап. Він, зокрема, вважає, що відома теза Збігнєва Бжезінського про те, що без України Росія не зможе бути імперією, вже застаріла. Моя колега Мар'яна Драч запитала у політолога, чому він робить такий висновок. І ось що почула у відповідь.
Побоювання, що незалежність України, її формальна незалежність перебуває під загрозою, більше не є вагомим, принаймні для мене.
Чи ви не помічаєте останнім часом посилення російського впливу в Україні?
Я просто розрізняю те, що писав доктор Бжезінський 16 років тому, і те, що ми бачимо зараз. Нинішні загрози є м'якими загрозами суверенітету. Їх можна побачити, зокрема, і в Сербії, де «Газпром» перебрав контроль над половиною місцевої енергетичної монополії. Це проблема, але це інший тип проблеми. Попередній підхід більше не може бути мотивацією для американської політики.
За вашими спостереженнями, тепер у США дискутують, чи варто карати президента Януковича за його кроки в бік Росії, чи навпаки беззастережно підтримувати через страх, що критика може підштовхнути його до Москви ще ближче. Але жодна позиція вам не здається ефективною. Який третій шлях ви пропонуєте?
Він починається з базового питання, яке варто ставити, коли Сполучені Штати визначають політику щодо будь-якої держави. У чому полягають наші інтереси і як їх ми маємо захищати? Політика щодо України має ґрунтуватися на достоїнствах самої України. Це означає багато різних речей, але цей підхід не повинен визначатися тим, що сам Янукович говорить про свої геополітичні пріоритети. Ми маємо постійні інтереси в Україні, незалежно від того, що говорять пани Янукович і Грищенко, і ця політика не може змінитися за ніч.
Вітаючи Україну з Днем Незалежності, державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон записала майже двохвилинний відеоролик. Такої уваги удостоюються далеко не всі держави, які відзначають свої національні свята. Про що це значить?
Це
дуже добре. Тут стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для цього є підстави. Водночас тут визнають, що після обрання Януковича в нас не було багато чим наповнити американську політику. Ми підтримували амбіції президента Ющенка вступити до євроатлантичних інститутів. Це і була наша політика щодо України. На мою думку, зараз є визнання, що нам потрібне щось більше. І ці обидва чинники призводять до того, що на Україну тепер звертають більше уваги.
Таку думку висловив Радіо Свобода відомий американський експерт Семюел Чарап.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні в Україні зберігається 500 тисяч боєприпасів, призначених для утилізації. Термін гарантійного зберігання більшої частини цього арсеналу вже добіг кінця. Втім, через обмежене державне фінансування знищення зброї проходить повільніше, ніж це заплановано Міністерством оборони. У відомстві кажуть, що ситуацію виправить залучення приватних інвестицій. Кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Миколайчук намагався знайти відповіді.
Півмільйона тонн боєприпасів планує знищити до 2017 року Українське міністерство оборони, повідомив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, директор департаменту утилізації ракет та боєприпасів міністерства Юрій Бровченко. Водночас, за його словами, очікують, що наступного року для цієї мети з державного бюджету надійде менше 200 мільйонів гривень. Це дозволить знищити лише маленьку частку – 26 тисяч тонн зброї.
Найбільш старі боєприпаси утилізовані, можна говорити про 70-80 років. Виготовлення боєприпаси, які підлягають утилізації. Основна маса – це так називаємо номенклатура сухопутних військ. Калібром від 57 мм до 203 мм. Класичної артилерії – це калібр 100-152 мм. Це основна маса цих боєприпасів.
За словами представника Міністерства оборони, нині відомство розробило проект контракту з ОБСЄ, за яким ця міжнародна організація має допомогти утилізації залишків ракетного палива, що зберігається в Україні. Тим часом самі ракети з кожним роком стають все більш небезпечними, оскільки збігає термін їхнього гарантійного зберігання, заявив представник Асоціації солдати миру у Східній Європі Юрій Донський. Він говорить, що найбільшу небезпеку становить сховище поблизу міста Святоха Хмельницької області.
Сховище, яке становить загрозу для європейської і світової безпеки, це сховище у Святосі, неподалік атомної електростанції. Помилкою буде дозволити добудувати третій та четвертий реактори Хмельницької атомної станції, не позбувшись загрози. У сховищі зберігається боєзапас близько 110 тисяч тонн, найбільша частина яких – це ракети з радіусом польоту 60-90 кілометрів. В разі надзвичайної події чи пожежі у сховищі відбудеться розлітання ракет і мінування місцевості навколо атомної станції.
Втім, заступник генерального директора Державного центру утилізації безпека Володимир Попович, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, запевнив, що завершення будівництва енергоблоків АЕС заплановане на 2015 рік, а небезпечне сховище боєприпасів, за планами відомства, має бути ліквідоване на кілька років раніше.
Розроблені два проекти по ліквідації небезпечних об'єктів. Це 47-й арсенал Святоха Хмельницької області і 6-й арсенал місто Ічня Чернігівської області. Ці два арсенали не входять в модель Збройних сил і підлягають розформуванню 2011-2012 року.
Втім, це лише два зі 130 сховищ боєприпасів в Україні. Заради пришвидшення процесу утилізації зброї у Міністерстві оборони планують залучати кошти інвесторів. Представники відомства говорять, що знищення боєприпасів на замовлення держави може бути вигідною справою. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому Кім Чен Ір поїхав у Китай.
Підтверджено, що керівник Північно-Корейської національної військової комісії Кім Чен Ір сьогодні вранці відвідав Китай. Його супроводжував його престолонаслідник Кім Чон Ін.
Чому в Україні напередодні шкільного року можуть подорожчати квіти?
Машини вже стояли в Україні. 5 машин з товаром, 3 машини з різними цвітами, які просто вони б не видержали.
А скільки коштує батькам відправити дитину до школи – дослідження Радіо Свобода.
Щоб зібрати на сьогоднішній день дитину в школу, десь треба 1003. Помножити на 2, у мене 2 школярки, то десь 1006.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Північно-корейський лідер Кім Чен Ір відвідав Китай. Ніхто, однак, не знає причини цього таємничого візиту, адже Кім Чен Ір відомий своєю таємничістю і засекреченістю. Подейкують, що він поїхав у Китай представити своєму китайському керівництву свого призначеного престолонаслідника, свого молодшого сина. А намагалася зазирнути у таємницю Ірина Халупа.
Єдине, що відомо на 100%, це те, що броньований поїзд Кім Чен Іра прямував у напрямку Китаю. Як відомо, південнокорейський лідер ніколи не літає літаками. Одразу після того, як помітили, що поїзд лідера кудись чимчикує, в Південній Кореї почали спекулювати, а куди ж це він прямує і чому? Їхній випуск новин сповістив таке.
Підтверджено, що керівник Північно-Корейської національної військової комісії Кім Чен Ір сьогодні вранці відвідав Китай. Його супроводжував його престолонаслідник Кім Чон Ін.
Всі погоджуються, що батько повіз свого наймолодшого сина на оглядини. Хоча за мірками віку інших колишніх комуністичних лідерів, Кім Чен Ір із своїми 68 не є аж таким старим. Проте він постійно хворіє і взагалі потерпає від поганого здоров'я. Після багатьох років наступного місяця запланована зустріч керівних органів Північно-Корейської робітничої партії, на якій мають бути обрані нові партійні лідери. Оглядачі припускають, що саме на цьому зібранні Кім Чен Ін отримає якусь офіційну функцію. І в такий спосіб розпочнеться його підготовка до спадкоємництва. Китай є єдиним союзником Південної Кореї. І, ймовірно, Пекін хоче бути впевненим, що такі самі близькі взаємини між країнами існуватимуть під владою сина, як існували під владою батька. Попри те, що економіка Китаю є більш-менш вільною, Пекін все ж таки вважає Південну Корею необхідним ідеологічним буфером між Китаєм та Заходом. Сумніви щодо спроможності Кім Чен Іра керувати країною існують від 2008 року. Саме тоді він пережив інсульт. Чітке оголошення про свого бажаного спадкоємця дасть йому певні переваги вдома. Адже від того часу, коли він почав хворіти, вирують спекуляції щодо його наслідника. Про обраного спадкоємця Кім Чен Іна мало відомо. Ми навіть не знаємо його дати народження. Він є наймолодшим із 3 синів Кім Чен Іра. Навчався у Швейцарії, йому 20 з чимось років. У суспільстві, яке цінує вік і досвід, його молодість аж ніяк не є перевагою. Проте подейкують, що син дуже подібний на батька в своїй жорстокості та прагненні влади. Про політичні погляди майбутнього лідера теж нічого не відомо. Однак, оскільки Кім Чен Іна обрано керувати країною, він, ймовірно, поділяє батьківські ідеї щодо ізоляціонізму та централізованої економічної політики. Напрямки, які нічого доброго не принесли цій злиденній країні.
Це була Ірина Халупа, а ми прямуємо знову до України. Чи ви знаєте про те, що квіти можуть подорожчати? Одна троянда вже 1 вересня може коштувати 50 гривень. Причина – неочікуване і стрімке підвищення митних зборів. Про це говорять українські квіткарі. 320 тонн квіткової продукції стоять на українському кордоні і не можуть дістатися місця призначення. Чому? Знає Валентина Аксьонова.
Генеральний директор компанії «Украфлора» Олена Букало говорить, що за останні два тижні сума платежів за розмитнення квіткової продукції компанії збільшилась спочатку в 3, а потім у 5 разів. Чекати пояснень митниці «Украфлора» довго не могла, тому довелось платити за новими тарифами.
Машини вже стояли в Україні, і ми ухвалили рішення оформлювати цей вантаж. Бо я, як керівник підприємства, просто не могла дивитися на цих 5 машин з товаром. 2 з кімнатними рослинами і 3 зі зрізаними квітами. Квіти просто померли, перш ніж надійшли якісь пояснення чи нові рішення митниці.
Олена Букало говорить, що враховуючи нові платежі на митниці, для того, щоб компанія унаслідок банкрутства просто не припинила своє існування, доведеться піднімати ціни на квіти. Це станеться вже зовсім скоро, і на 1 вересня ціна однієї троянди може перевищити 50 гривень. Подорожчання чекає не лише на зрізні імпортні квіти, говорить директор фірми «Інтерфлора» Анатолій Зачинський. Вже навесні тюльпани, лілеї та троянди, вирощені в Україні, будуть дуже дорогим задоволенням. Адже нові митні тарифи зросли у 5 разів і для цибулин та саджанців, які українські виробники квітів імпортують із Голландії.
Ми повинні підняти ціни в 5 разів. Якщо ми не піднімаємо ціни по результатам місяця податкової звітності, у нас від'ємне сальдо по сплаті ПДВ. Тобто, якщо ми навіть зробимо менше ціну, ми залишимося в збитках. Піднімемо ціну в 5 разів, також будемо в збитках, тому що ніхто цибулини в 5 разів не купляє.
На митниці підвищення тарифів пояснюють як боротьбу з сірими імпортерами, які здійснюють свої зовнішньоекономічні операції непрозорим шляхом і через офшорні зони. Тож митниця вирішила покарати таких нечесних квіткарів гривнею. У митниці запевняють, що держава через практику застосування непрямих контрактів недоотримувала мільйони гривень. Українські ж квіткарі зазначають, якщо такі дії митниці дійсно для боротьби з нечесними імпортерами, то низький їм уклін. Але українські квіткові компанії зазначають, що перед тим, коли митниця береться до такої радикальної боротьби, варто було б відділити очевидних чесних платників митних зборів та податків від тих, хто оминає закон. Бо від теперішніх дій митниці страждають насамперед законослухняні українські виробники та імпортери, а також кишені батьків, чиї діти йдуть до школи 1 вересня. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А якщо про кишені батьків, то скільки в умовах кризи коштує підготовка дитини до нового навчального року і як задовольнити всі вимоги Міносвіти? Це з'ясовувала Анастасія Здорікова.
Напередодні навчального року трохи не в кожному місті України відкрились шкільні базари. І хоча тут пропонують різноманітні знижки, підготовка дитини до школи є значним ударом по родинному гаманцю. Одеситка Ірина Дементьєва, збираючи до школи свого сина чотирикласника, планує вкластися на менш ніж у 2500 гривень. Сюди входять витрати на шкільну форму, взуття, численні канцелярські приладдя, а також щорічні внески до бюджету батьківських комітетів.
Ну, дорого.
Звісно, що дорого, але ж дитині потрібно, каже мама чотирикласника. Крім цих витрат, цього року перед батьками постала проблема з підручниками для дітей. За словами міністра освіти України Дмитра Табачника, не турбуватимуться про підручники лише батьки першого та другокласників.
Ми не будемо запевняти, що все буде добре і своєчасно, а 1 вересня робити вигляд, що ми не встигли. Ми зробили все можливе, щоб підручники першого-другого класів були вчасно.
Ціна екземпляра нового підручника – 35-40 гривень. Приміром, 9-класник потребує для повного учбового комплекту 8 підручників. Ще одним навантаженням на батьків напередодні навчального року став обов'язковий медичний огляд, який запровадило Міністерство освіти та науки, розповідає міністр освіти Табачник.
Ми хочемо провести 100% глибокий діагностичний і профілактичний медосмотр школи.
Ми хочемо провести 100% глибокий діагностичний та профілактичний медогляд школярів, щоб відокремити кілька груп відповідно до здоров'я дітей щодо допустимого навантаження.
Можливі допустимі нагрузки.
Ухвалюючи це рішення, Міносвіти не врахувало щорічне навантаження навантаження на місцеві поліклініки та лікарні. Дев'ятикласниця Вероніка вже кілька днів намагається пройти медогляд, проте поки що необхідної довідки не отримала.
Мені потрібно увесь день гаяти час у лікарні. Треба стояти у реєстрації, потім стояти у черзі до лікаря, який при нам приймає тільки 2 чи 3 години. Дуже великі черги.
В умовах кризи задовольнити всі вимоги Міністерства освіти батькам школярів стає дедалі важче, а підготовка до навчання щороку дорожчає. За словами батьків, минулого року вони платили за підготовку дитини до школи на третину менше. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Одеса.
А чи зібрали ви своє дитя до школи і скільки вам це коштувало, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Хіба на шкільне приладдя, а так... А сколько вони вимагають?
2,5-3 тисячі обійшлося все. Взуття, одяг, канцтовари, рюкзаки всі. З кожним роком десь гривнів на 500 зростає. 2 дівчинки, одна в 4-й, друга в 6-й клас.
Ручки, зошити, форма. В тому році я заплатив 700 гривень, в цьому вже 1000 гривень.
Форми, портфелі, зошити, альбоми, все купували.
Ну, ви знаєте, мабуть, 1500. Хлопчик 6-й клас.
І на дівчинку теж. У нас підготовча група, так що ми вже так, як в школу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Говорить «Радіо Свобода».